22 sentýabrda Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň 42-nji dogulan gününe gabat ýol polisiýasy bayramçylyk lybasyna geçirildi. Şeýlede howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Mundan başga resmi taýdan bayram günü hükmünde ikrar edilmedik bu senede käbir tewitleriň toý mekanlarynda ilki prezidentiň dogulan günü münasebetli onuň şahsyýet kultuny dabarlandyrýan öwgüli çykyşlary etmek tapşyryldy.
Anuni Livabın merkezi şehri Türkmenabatda polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun işarlarının ehlisi köçülere bayramçılık ak köynöklerinde çıktılar. Oların sani adet takısından has köp. Bugün şehirde dürlü konsertler hem guralyar devlet işarlarından olara hökman katnaşmak talep ediliyar.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 22. sentyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol häkimliň işgärlerini bugün toy mekanlarında geçirilýän dürlü sakty dabarlara hem katnaşyp, tertip düzgünü gözökçülük etmek tapşyrylandygyny hem sözüne goşdy.
Toylarda ilki bilen tamada bugün prezidentin doğulun günü dügüne ýatlatmaly, sonra onu WKK-sına ýagny Gurban Guly Berdimuhammedowy alkyşly sözler bilen taryplamaly.
Dip, bu talapdan habarly ýaşajylaryň biri bellidi. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty dabarlandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň doğulan günleri köplenç sowukyny bellenip geçilýär. Häzirki döwlet başçysynyň kakasy, halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabatlap her ýyl medeniýet hepdeligi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultyny mundan da beýlek üstünmek finansiklerinin ýaýwanlanýandygyna üns çekýärler. Muňa delil hükmünde Ozalk prezidentin arkadağ laqımı bilen täze şäheriň gurulmagy, täze telekanalyň açylmagy, hatta futbol klubynyň hem esaslandyrylmagy mysal getirilýär. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny göz çykynç depelemekde, söz metbuat azatlygyny bogmakda we beýlik esasy azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın raayetleri indi ençe meyil veri barha itilesin ağır durmuş iktisadi problemalardan ezir çekiyar. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda dünýä inen Serdar Berdimuhammedowyň nowatdaky doğulan güni münasebetli Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleri, Hitaýyň lideri Si Jinpin, galyp ertede Ukraina garşy esasyz uruş alyp barýan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dagy gutlug hatlaryny iýberdiler.